สวัสดีครับคุณกำลังฟังวันนี้เป็นยังไงบ้างพอดแคสต์ที่จะมาเติมเต็มกำลังใจให้คุณในทุกวันที่คุณใช้ชีวิตความฝันของคุณคืออะไรล่ะครับถ้าให้ผมตอบตอนนี้ความฝันของผมก็คงเป็นการใช้ชีวิตในแบบที่ผมอยากจะเป็นและหนึ่งในนั้นก็คือการเขียนการแบ่งปันเรื่องราวหรือการทำให้คนอื่นมีความสุขและได้กำลังใจมากขึ้นถ้าเป็นตอนเด็กหลายๆคนก็คงเคยถูกถามว่าโตขึ้นอยากจะเป็นอะไรตอนนั้นก็คงมีหลากหลายคำตอบถ้าเป็นคำตอบยอดฮิตก็คงโตขึ้นอยากจะเป็นหมอก็เพราะว่าสังคมในตอนนั้นหรือว่าสิ่งแวดล้อมรอบข้างเนี่ยไม่ได้บอกเราจริงๆว่าความฝันของเราเนี่ยมันต้องหาด้วยตัวเองและจะหาแบบไหนตอนเป็นเด็กเราก็คงเชื่อผู้ใหญ่ไปสมดว่าความฝันที่ดีคือการที่มีอาชีพที่มั่นคงการที่มีการงานที่มั่นคงและเลี้ยงตัวเองได้เลี้ยงพ่อแม่ได้หลายๆคนก็คงเดินตามความฝันนั้นอยู่แต่พอเราโตขึ้นเนี่ยผมว่าความฝันของหลายๆคนก็จะเปลี่ยนไปตามการเวลานะครับหรือว่าเปลี่ยนไปตามสถานที่เปลี่ยนไปตามการเรียนคือถ้าเกิดเล่าเรื่องของผมเองเนี่ยตอนเด็กๆผมก็ตอบนะครับว่าความฝันของผมคือการที่ได้เป็นหมอซึ่งมันเป็นความฝันของเด็กหลายๆคนเลยคือการได้รักษาคนได้ช่วยเหลือคนแต่พอเราโตขึ้นเนี่ยความฝันนั้นก็เริ่มจางหายไปเพราะว่ามันไม่ใช่ความฝันจริงๆของเรามันไม่ใช่สิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราอยากจะเป็นจริงๆพอผมเติบโตขึ้นมาเนี่ยผมก็ได้เรียนในสายวิทย์คณิตซึ่งตอนนั้นหลายๆคนก็บอกว่าเออสายเนี้ยถ้าคิดอะไรไม่ออกก็เรียนไปเถอะและผมก็ได้เรียนมันแล้วพอช่วงมหาลัยเนี่ยช่วงม.6ที่กำลังจะเข้ามหาลัยผมก็ยังถามตัวเองอยู่นะว่าความฝันจริงๆของเราเนี่ยคืออะไรทั้งที่สภาพแวดล้อมตอนนั้นก็เกือบจะรู้แล้วหรือว่าคือไปในทางสายศิลป์แต่ด้วยสภาพแวดล้อมการเรียนเพื่อนพ่อแม่ก็คาดหวังให้เรียนในสิ่งที่มั่นคงหรือว่าเรียนในสิ่งที่จบมาแล้วจะมีเงินแน่ๆผมก็เชื่อครับผมก็เลยเลือกเรียนคณะวิศวะแล้วก็ดันสอบติดด้วยเราก็ได้เข้าไปในคณะนั้นแล้วก็เรียนมันแต่ผมก็พบว่าเออมันก็ยังไม่ใช่ความฝันของเราเว้ยมันก็ดีนะจบมาก็น่าจะมีงานทำที่ดีแต่พอจบมาแล้วจริงๆเนี่ยได้ลองทำงานกับมันแล้วเออมันไม่ใช่เราเลยมันดูไม่มีความสุขเพราะตอนทำงานเนี่ยผมก็นั่งถามตัวเองทุกวันนะว่าวันนี้ตื่นขึ้นมาทำไมวะแล้วงานที่ทำเนี่ยเฮ้ยมันไม่ได้ตอบโจทย์มันไม่ได้ทำให้เรามีความสุขเลยแล้วหลังจากนั้นพอผมทำงานเป็นวิศวะได้สักพักเนี่ยผมก็เลยตัดสินใจลาออกแล้วก็ออกไปทำตามความฝันสักทีคือการได้เป็นนักเขียนหรือว่าการได้ออกไปเขียนอะไรต่างๆการได้ทำเกี่ยวกับออนไลน์ซึ่งมันคือความสุขของผมนะครับแล้วก็ในเรื่องของนักเขียนเนี่ยฝันผมก็เดินทางมาถึงจุดหนึ่งแล้วได้เริ่มต้นมาสักทีวันนี้ผมก็เลยจะมาพูดถึงหนังสือเล่มใหม่ที่เพิ่งออกมาของผมว่าทำไมถึงเป็นเล่มนี้แล้วทำไมถึงชื่อนี้เล่มนั้นก็มีชื่อว่าช่างมันบ้างก็ได้นะครับก็เพิ่งออกจากโรงพิมพ์มาณตอนนี้ก็เข้าร้านหนังสือทั่วประเทศแล้วชื่อหนังสือช่างมันบ้างก็ได้เนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นเหมือนคำหนึ่งที่เราอยากจะใช้มันอยากจะใช้มันกับชีวิตคือไม่ต้องไปสนทุกเรื่องของชีวิตก็ได้ช่างมันบ้างก็ได้ชีวิตเราอ่ะไม่ต้องเก็บทุกอย่างมาคิดเราไม่ต้องแคร์ทุกคนในโลกนี้หรอกเพราะสุดท้ายอ่ะเราก็ต้องอยู่กับตัวเองคือบางทีนะครับเราก็ไม่จำเป็นต้องเอาตัวเองเนี่ยไปอยู่กับโลกในทุกๆอย่างไม่ต้องไปสนทุกอย่างที่มันตามกระแสขนาดนั้นก็ได้เพราะว่าพอเราเอาอารมณ์เราเนี่ย ปใส่ไว้กับทุกอย่างแล้วเนี่ยอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วบางทีเราก็หงุดหงิดง่ายบางทีเราก็ไปคิดเรื่องคนนู้นคนนั้นคนนี้โดยที่เราไม่ได้มาใส่ใจความฝันหรือชีวิตเราจริงๆเลยว่าเราต้องการอะไรแล้วเราต้องเดินไปทางไหนส่วนเนื้อหาของเล่มนี้นะครับก็จะเขียนเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆในชีวิตที่เราได้เจอมานี่แหละมันเป็นเรื่องธรรมดามากๆเลยเรื่องความรักเรื่องชีวิตเรื่องทั่วไปแล้วมันจะเป็นกำลังใจให้กับคุณในทุกวันที่คุณใช้ชีวิตอยู่ดีมันก็เหมือนกับพอดแคสต์นี้ที่ผมตั้งใจทำขึ้นมาก็เพื่ออยู่ข้างๆเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อเล่าเรื่องราวต่างๆนะครับบทความในหนังสือเล่มนี้ก็จะเป็นประมาณนั้นก็ถ้าเกิดอ่านจบผมหวังว่าทุกคนน่าจะมีกำลังใจในการใช้ชีวิตมากขึ้นแล้วก็ส่วนรูปภาพในหนังสือเล่มนี้ก็จะพิเศษกว่าเล่มอื่นๆนะครับก็คือส่วนใหญ่ในหนังสือเล่มนี้ผมก็จะถ่ายมันด้วยกล้องฟิล์มนะครับก็คือผมเล่นกล้องฟิล์มมาได้สักพักนึงแล้วก็คือหลายปีเหมือนกันเพราะว่าถึงจุดอิ่มตัวในการที่จะใช้กล้องดิจิตอลผมก็เลยกลับมาสู่ยุคของกล้องฟิล์มเพราะว่าภาพที่ถ่ายได้เนี่ยมันเป็นภาพที่ไม่ต้องปรุงแต่งอะไรมากไม่ต้องมาปรับสีปรับแสงอะไรให้มันมากคือมันก็ออกมาเป็นอย่างนั้นมันเป็นเนื้อแท้ของฟิล์มเราก็แค่เลือกสีของฟิล์มที่เราอยากให้มันเป็นแล้วก็ถ่ายมันออกมาผมก็เลยใส่ภาพฟิล์มทั้งหมดเนี่ยในหนังสือเล่มนี้คือไม่ต้องปรุงแต่งเลยหนังสือเล่มนี้ก็จะเต็มไปด้วยกำลังใจที่แท้จริงเหมือนกับภาพที่ไม่ได้แต่งอะไรมันมากนะครับก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะครับสำหรับหนังสือเล่มนี้โอเคเราก็มาต่อในเรื่องของเราเนาะเรื่องความฝันคือหนังสือมันก็เป็นความฝันหนึ่งของผมที่ผมอยากจะเขียนมันขึ้นมาแล้วผมก็ได้เขียนมันมาถึงเล่มที่3แล้วก็นับว่าชีวิตก็ได้เดินทางมาแบบไม่สูญเปล่าในสักพักหนึ่งแต่สำหรับใครนะครับที่อาจจะยังไม่รู้ว่าความฝันของตัวเองคืออะไรเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับบางคนอาจจะเจอความฝันช้าหน่อยแต่ก็อย่ายอมแพ้นะครับเพราะว่าความฝันของเราเนี่ยมันยังรอเราอยู่เสมอคือให้เลือกระหว่างความฝันกับความจำเป็นและหลายคนก็ต้องเลือกความจำเป็นก่อนอยู่แล้วผมก็เลือกความจำเป็นก่อนเพราะว่าบางทีความฝันเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจถ้าเกิดเราไม่ได้เป็นคนที่กล้าหรือว่าไม่ได้เป็นคนที่รู้แน่จริงว่าความฝันนั้นน่ะมันคือของจริงมันคือสิ่งที่เราทำแล้วจะมีความสุขเนี่ยก็ไม่เป็นไรครับทำสิ่งที่จำเป็นไปก่อนทำหน้าที่ที่เราควรจะทำไปก่อนแล้วก็เอาความฝันเนี่ยเป็นงานอดิเรกลองทำมันดูแล้วก็ดูตัวเองว่าเอ้ยมันมีความสุขหรือเปล่ามันทำให้เรายิ้มได้ไหมมันได้เติมเต็มชีวิตของเราบ้างหรือเปล่าถ้ายังไม่ใช่นะครับก็ไม่เป็นไรหามันไปเรื่อยๆทำมันเป็นงานอดิเรกแล้วพอถึงวันหนึ่งถ้าคิดว่าเออความฝันนี่แหละมันคือสิ่งที่ใช่เราก็ค่อยออกมาทำมันเต็มๆแล้วก็เดินตามมันให้เต็มที่เราใช้เวลาทั้งหมดของชีวิตของเราเนี่ยเพื่อเดินตามความฝันก็ได้ก็ไม่เป็นไรแต่อย่าทิ้งความฝันนะครับทุกคนมีความฝันทั้งนั้นแล้วก็ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะตามหามันเจอแล้วก็ทำมันได้แล้วชีวิตของเราเนี่ยจะมีความสุขมากขึ้นแน่นอนครับถ้าเกิดอะไรที่มันหนักเรื่องอะไรที่มันเหนื่อยกับชีวิตมากก็ปล่อยมันไปบ้างก็ได้ช่างมันบ้างก็ได้ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ